Gazas joslā jau 30. dienu norisinās Izraēlas armijas un teroristiskā grupējuma Hamas cīņas. Amerikas Savienotās valstis mudina Izraēlu samazināt civiliedzīvotāju upuru skaitu Gazas joslā. Vakar vairāk nekā 40 cilvēku mira Izraēlas triecienos bēgļu nometnei un skolai, ko pārvalda ANO palestīniešu bēgļu aģentūra. Izraēlas armija notikušo nav komentējusi. Iepriekš armija ir uzsvērusi, ka uzbrūk tikai teroristu objektiem. Tie bieži ir izvietoti apdzīvotos rajonos, lai izmantotu civiliedzīvotājus kā dzīvo vairogu. Palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmūds Abbas šodien tikās ar ASV valsts sekretāru Antoniju Blinkenu. Abbas pieprasīja nekavējoties pārtraukt kara darbību Gazas joslā un atļaut tur ievest humāno palīdzību. Krievijas izvērstais karš Ukrainā turpinās jau 620. dienu. Arī šodien Krievija veica uzbrukumus vairākām apdzīvotajām vietām Ukrainā. Vienu cilvēku nogalināja, bet vēl divus ievainoja Krievijas artilērijas apšaudais Dņipropetrovskas apgabalā. Iebrucēji ar raķetēm un artilēriju apšaudīja arī pie frontes esošo Avdijivkas pilsētu Donetskas apgabalā. Hersonas apgabalā aizvadītajā dienaktī Krievija nometusi vairāk nekā 50 vadāmās aviācijas bumbas. Bet Odesas apgabalā Krievija veikusi raķešu triecienu pret kādu ēku, ievainojot 3 cilvēkus. Sprādziena vilnis skāris arī blakus esošās mājas. Ukrainas gaisa spēku komandieris Nikolais Oļeščuks šodien apstiprināja, ka Ukrainas spēki vakar ir īstenojuši sekmīgu triecienu pa Krievijas raķešu kuģi. Tas atradās remontrūpnīcā okupētajā Krimas pussalā. Negaidītā vizītē Ukrainu šajā nedēļas nogalē apmeklēja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Šoreiz viņa ar Ukrainas amatpersonām apsprieda Ukrainas virzību uz dalību Eiropas Savienībā. Nākamnedēļ Eiropas komisija publicēs ziņojumu par to, cik tālu Ukraina ir pavirzījusies uz priekšu dažādu kritēriju izpildē. Leyen slavēja Ukrainas līdz šim paveikto. Hamburgas lidostā ir atsākta lidmašīnu satiksme, kas bija pārtraukta kopš vakar vakara. Tomēr vairāki reisi joprojām ir atcelti un daudzi kavējas. Vakar vakarā lidlauka teritorijā ar automašīnu iebrauca vīrietis, kurš par ķīlnieci bija sagrābis savu 4 gadus veco meitu. Vīrietis to bija izdarījis, jo viņam ar sievu ir strīds par bērna aizbildniecību. Vīrietis ir Turcijas pilsonis un pieprasīja, lai viņam ļauj iekāpt lidmašīnā un kopā ar meitu doties uz Turciju. Viņš bērnu ar varu bija aizvedis prom no viņa sievas mājām. Jau iepriekš sieviete bija brīdinājusi policiju, ka viņas vīrs varētu bērnu nolaupīt. Šodien vīrietis padevās policijai un viņu arestēja. Latvijā turpinās bezvēsts pazudušās Annas Jansones meklēšana. Sieviete kopā ar mazuli no savas dzīves vietas aizgāja 1. Novembrī. Mazuli vēlāk atrada mirušu, bet sieviete vēl nav atrasta. Viņas meklēšanā piedalās gan policija, gan zemesardze un brīvprātīgo organizācijas. Ik viens, kuram ir informācija, kas varētu palīdzēt atrast Annu Jansoni, ir aicināts sazināties ar policiju, zvanot uz tālruņa numuru 110. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 745 mm, bet relatīvais gaisa mitrums ir 85%. Naktī Latvijā būs mākoņains. Valsts austrumos gaidāms ilgstošs lietus, bet vietām rietumos līs īslaicīgi. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš 2-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 5-9 grādi. Rītdien būs pārsvarā mākoņains un pa laikam gaidāms lietus. Pūtīs pārsvarā lēns vējš 2-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no 7 līdz 11 grādiem. Arī Rīgā būs mākoņains, pa laikam līs un pūtīs lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra dienā ap 8 grādiem, bet laika prognoze 2.